Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A política europea é influinte pero lenta, polo menos cando se trata de política en materia ambiental. O Parlamento Europeo, tras varios anos de ter recibido reiteradamente as denuncias de colectivos e plataformas ecologistas alertando sobre a situación das rías galegas, por fin este 2013 decídese a mandar unha delegación para comprobar sobre o terreo cal é a situación. E a percepción xeral é que esta delegación de 8 eurodeputados e eurodeputadas non se imaginaba nin por asomo o que se ia topar. A semana pasada percorreron as rías de Vigo, Oburgo e Ferrol, esta última da que imos falar hoxe. Durante os vindeiros minutos repasaremos o estado de degradación deste estuario e cal foi a impresión que quedou sobre esta visita europea no Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol. Este colectivo engloba a entidades e particulares que reivindican o saneamento da ría e a expulsión de reganosa do seu interior. Manuel Rodríguez é o voceiro deste comité.
De todos os sitios estamos bastante satisfeitos pola vida e pola chegada dos parlamentarios europeos que por primeira vez fan unha visita para conocer a realidade in situ da ría de Ferrol. Que hai que recordar de todos os xeitos que xa o Comité Ciudadano nos desplazáramos en noviembre de 2001 para facer a denuncia cando Reganosa era un proxecto.
O Comité Cidadán recorreu a Europa cando menos en dúas ocasións. Unha en 2001, antes de que Reganosa estivese en pé. E outra en 2007, cando a planta regasificadora xa era un proxecto real no espazo protexido da Ría de Ferrol. Pero en ninguna destas dúas ocasións, Europa fondou unha cuestión. Aproveitando esta visita oficial, a plataforma ambientalista non quixo deixar pasar a oportunidade de destacar a vulnerabilidade da ría.
Nos caracterizamos a Ría de Ferrol, é dicir, como unha destrución sistemática do ecosistema da ría. Hai que ter en conta que a Ría de Ferrol é unha ría moi singular, porque así como o resto das rías pois están abertas ao mar, a Ría de Ferrol se comunica co océano a través dun canal estreito de 4 kilómetros e medio. E entonces, a Ría de Ferrol ven desde os últimos 40 anos, casi son 100.000 toneladas diarias que recibe de vertidos urbanos e industriales sin depuración alguna, ¿no?
Ata agora vertíanse con permiso da Xunta 100.000 toneladas diarias de augas sen depurar a Ría de Ferrol, pero o actual goberno aínda cedeu máis terreo á contaminación, como así o indica Manuel Rodríguez do Comité Cidadán de Emerxencia.
Esta Xunta de Galicia ten concedido a Forestal e Reganosa autorizado o vertido de 400.000 toneladas diarias que seguiría vertendo sin control e sin depuración previa á ría, sin depuración integral, ainda funcionando a colectoria depuradora, a marxe de todo eso, o que é unha verdadeira animalada.
Pero a peor ameaza da Ría de Ferrol pro Comité Cidadán de Emerxencia da Ría é Reganosa, todo o complexo industrial que se atopa no seu interior. Así declarou e lo quixo deixar a delegación visitante de deputados e deputadas europeas. O comité acompañounos a ver os recheos onde se asenta a planta regasificadora.
En todo caso, nos últimos anos, seguramente a maior agresión e o maior impacto procede de Reganosa e do seu entorno. Hai que ter en conta que a Reganosa, que estaba previsto facela no porto exterior, se reubica nunha acción especulativa do grupo Tojeiro, sobre todo impulsado do goberno da Xunta co apoio de Fraga, se reubica no interior da ría, se fai un recheo ilegal de 120.000 metros cuadrados cando o permiso era para 50.000, ali enterran centos de miles de residuos tóxicos do complejo petroquímico que están sin aislar ao mar. E eso incide directamente sobre dous bancos marisqueiros, o da Barca e o de Santa Lucía. Hai que ter en conta que a característica, a principal producción da Ría de Ferrol é a meixa babosa e o banco, por exemplo, da Barca, pois era o máis productivo. De tal xeito que a reducción que se ven producindo das capturas, no ano 97, por exemplo, na Ría de Ferrol se extraían 700 toneladas de meixa babosa. No ano 2011, os datos aportados pola propia Xunta son 92 toneladas.
O impacto de Reganosa na ría, sobre todo na súa productividade marisqueira e pesqueira, é directo, por mor do propio sistema de regasificación.
Hai que ter en conta que a planta de gas está utilizando fraudulentamente a auga do mar, a auga da ría, para o proceso de regasificación, que son 300.000 toneladas ao día, que recolle, esteriliza e volve ao mar máis fría. É dicir, que ese proceso de esterilización usando hipoclorito sódico, pois mata todo o que leva ese volumen de auga. É un proceso que pois, acelera a destrución da ría de Ferrol.
Outra das ideas que quixo transmitir esta plataforma sucursal do Parlamento Europeo que visitou Galiza semana pasada é que existe unha solución, unha alternativa que xa estaba prevista incluso antes da construción de Reganosa no interior da ría e que se chama Porto Exterior. O Comité pide a Europa que obriga o Estado e a Xunta a dispoñer este Porto Exterior pros fins cos que foi deseñado e trasladar así a planta de gas fora da ría.
Se facía en que a idea de liberar os espacios da ría, de tal xeito que dentro da ría xa non entraran os grandes buques cargados con material nocivo ou peligroso, sea a planta de gas que se tiñe que instalar ali, sea o carbón ou sea a chatarra. Os portos exteriores están colmatando con outras cousas e siguen utilizando o interior da ría como se non houbera porto exterior. É dicir, o objetivo realmente da Administración Galega, en este caso da Xunta, está definido nun libro que publicaron e prologado polo Consello de Pesca no 97, que chama Ordenación do Litoral Galego, donde plantean o sacrificar a ría de Ferrol, crear as condicións de deterioro suficientes como para justificar a implantación de industria sucia na ría de Ferrol. Por iso é moi importante a movilización ciudadana para parar con este proceso.
O sacrificar unha ría como vertedoiro desregularizado e complexo industrial non parece moi compatible coa disposición da Unión Europea, que a considera un dos ecosistemas máis ricos e biodiversos do litoral galego, e por iso está protexida. E aí vai a terceira mensaxe do Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol. Estes valores poderían ser mesmo máis proveitosos social e económicamente que a actividade industrial que a Restora recolle a ría no seu interior.
É unha ría rica que ten unha potencialidade no caso da súa recuperación con outros usos máis sostibles, en tipo o marisqueo, ca pesca, co ocio, co deporte, etc., que poden todos complementarse ca industria naval, tradicional, etc., pero que hai que parar este proceso, ¿no? Que podría crear 2.000 postos de traballo unha ría recuperada, ¿no?
Como decíamos ao comezo deste programa, o Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol quedou bastante satisfeito coa visita dos parlamentarios europeos, entre outras cousas porque os visitantes insinuaron que o estado da ría podería ser causa mesmo de delito penal.
Bueno, o que temos que decir, polo menos a nosa impresión é moi positiva, por dúas cousas. Primeiro, porque se intentou ningunear ao Comité Ciudadano, precisamente aos peticionarios da denuncia concreta da Ría de Ferrol, que éramos o Comité de Emergencia, con Ría de Ferrol, para ocultar o problema de Reganosa, e iso non o conseguiron. E, en segundo lugar, que os propios eurodiputados, bueno, quedaron abraiados dentro da realidade, porque non é igual contalo, decilo, explicalo en palabras, como ver a realidade. Nunhos tanques que teñen 150.000 toneladas de gas ao lado dun complejo petroquímico a 100 metros das casas. O curioso é que os propios diputados, en concreto, pues, nos preguntaron na xuntanza, bueno, si había alguén na cárcel por esos feitos, ¿no?
Os parlamentarios europeos que visitaron o estuario Ferrolán aseguraron que o proceso de investigación aberto pola causa de contaminación e degradación da ría vai continuar así, aberto, e que moi pronto se coñecerán cales son as conclusións desta visita. De volta a Bruxelas, levaron, ademais, outro dossier do Comité Cidadán de Emerxencia no que se detallan novas irregularidades de funcionamento na planta de gas que o colectivo considera punibles pola Unión Europea. Voltamos mañá.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.